Kambe na uhulumende ulayo yini imali leyi? Siyabona lokuthi imbadalo yama school fees lokhu ikhwela ngapha labantwana bengafundi.
Imali uhulumende asezingazilayo ulayo ngoba why sithole njalo wanazela uhulumende ngayise bathi ama students kulenketa abajaji. Hayi sokuhamba imali engcono ezesihamba kumapolisa imali engcono.